Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte prvo vijesti dana. Požar na deponiji u Vinči kod Beograda pod kontrolom. Požar u Grčkoj, evakuacija stanovnika ostrva Evija. Talibani osvojili 3 grada na sjeveru Afganistana. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo pritvor za generala Savčića optuženog za Srebrenicu. Institucije u Sarajevu podržale povorku ponosa, snosit će troškove osiguranja. Velika Britanija pooštrila sankcije Bjelorusiji na godišnjicu osporavanih izbora. U Kini kažnjeno preko 30 zvaničnika zbog porasta novozaraženih. U nastavku emisije između ostalog možete čuti kako na događaju u Vinči i dim koji se mogao vidjeti u prestonici Srbije reaguju Beograđani. Za Radio Slobodna Evropa, Nada Marinković.
24 sata i duže nismo izlotirali stan i to ne bilo odvratno.
Advokat Dragan Šolj za Radio Slobodna Evropa tvrdi da je Ministarstvo pravde na osnovu zakona o slobodi vjeroispovijesti samo evidentiralo da Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori postoji od 1220. godine, te da treba praviti razliku između registracije, evidencije i dodaje.
Znači, kad se ove tri govorimo, Katoličkoj crkvi, Slavskoj zajednici, govori se o njihovom evidentiranju. Znači, evidentira se nešto što postoji već, što djeluje ne ulazeći u istorijske aspekte toga. A registruje se nešto što je sada počelo da postoji. To je ta razlika oko koje je bilo dosta sporo s prethodnom vlašću.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ministarstvo pravde Srbije tvrdi da ne posjeduje detalje u izručenim turskim državljanima od 15. jula 2016. godine do 2020. godine. Međutim, isto ministarstvo je samo godinu dana ranije dostavilo redakciji Radija Slobodna Evropa dio traženih podataka o broju zahtjeva Turske po kojima je odlučivano. Više donosi Ljudmila Cvetković.
Ovo ministarstvo ne posjeduje dokument koji sadrži tražene statističke podatke, odnosno tražene informacije, tako da po zahtjevu ne možemo pristupiti.
Navelo je Ministarstvo pravde u odgovoru za RS. RS je u zahtjevu za slobodni pristup informacijama od javnog značaja tražio odgovore na pitanja koliko je bilo zahtjeva Turske za izručenje i po kojem osnovu u periodu od 15. jula 2016. do 2020. 15. jula 2016. se u Turskoj dogodio pokušaj puča. Nakon neuspele smene vlasti, veliki broj onih za koje je ta država smatrala da su učestvovali u akciji je izbegao u inostranstvo. RS je tražio i koliko je zahtjeva odobreno i po kojem osnovu su ta lica izručena, te koliko je zahtjeva odbijeno i koji je bio osnov za izručenje u tim slučajevima. Ministarstvo pravde je navelo da se ne radi o zahtjevu u smislu zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, već u dostavljanju statističkih podataka, te iznelo tvrdnju da takve podatke ne posjeduje. Međutim, isto ministarstvo je samo godinu ranije, u vreme prethodne ministarke Nele Kuburović, dostavilo redakciji RS deo traženih podataka o broju zahtjeva Turske po kojima je odlučivano. Kako se navodi, od 2016. do 2020. rešeno je 15 zahtjeva Turske za izručenje državljana te zemlje.
Od tog broja 5 ljudi izručeno je Turskoj, dok je 10 zahtjeva rešeno tako da nije dozvoljeno izručenje traženih lica.
Navelo je Ministarstvo pravde u odgovoru RS 13. marta 2020. Nakon toga RS je tražio dodatne podatke, a ministarstvo odgovorilo da ne posjeduje ni one koje je prethodno dostavilo. Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka od ličnosti postupajući po žalbi RS pobio je tvrdnju Ministarstva pravde da tražene informacije predstavljaju statističke podatke. On je utvrdio nakon žalbe RS od 5. februara da su tražene informacije nesumnjivo sadržane u dokumentima koji su u posjedu ministarstva. Naime, prema Zakonu o međunarodnoj pravnoj pomoći, ministar pravde donosi rješenje kojim se dozvoljava ili ne dozvoljava izručenje.
Te informacije ne moraju biti sadržane u jednom dokumentu, već mogu biti sadržane u više dokumenata.
Dodaje se u rješenju poverenika. Ministarstvo pravde obavestilo je RSE da nije u mogućnosti da postupi po rešenju poverenika. Naime, ovo ministarstvo je ponovilo da je utvrđeno da se ne vodi evidencija osnovama za izručenje i razlozima zbog kojih je ekstradicija odobrena ili odbijena, kao i da nema zakonsku obavezu da to čini. Osvrćući se na to da je ministarstvo prethodno dalo podatke našoj redakciji o broju izručenja i odbijenih zahteva, u dopisu se navodi da Sektor za međunarodnu pravnu pomoć ne raspolaže informacijama na koji način se došlo do ovih podataka, jer ne posjeduje dokument koji sadrži tražene podatke. Pravnik za ljudska prava Nikola Kovačević kaže da je nemoguće da Ministarstvo pravde nema podatke o broju donetih rešenja od strane ministra pravde, kojima se u trećoj instanci donosi konačna odluka da li će neko biti izručen ili ne.
Delo je kao da nadležni organi Srbije, pre svega Ministarstvo pravde, koje je ta posljednja instanca u postupcima ekstradicije, pokušava da sakrije podatke. Da je ljude koji su pobegli od progona u Turskoj izučivala nazad po političkoj liniji. Ako pogledamo zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, to su podaci koji su nastali u radu tog ministarstva. I oni ih imaju i moraju da ih imaju.
Turska i Srbija neguju dobre odnose. Predsjednici Recep Tayyip Erdoğan i Aleksandar Vučić ih ocenjuju kao veoma dobro u poslednjih nekoliko godina. Tokom posete Beogradu u oktobru 2019. turski predsjednik se osvrnuo i na borbu koju vodi protiv FETÖ organizacije, koju turske vlasti optužuju da stoji iza pokušaja državnog udara u Turskoj 2016. Ne možemo da zaboravimo podršku Vučića. Hvala od moje zemlje i mog naroda, poručuje tada Erdoğan. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Politički odnosi između Bosne i Hercegovine i Hrvatske zatežu se nakon što je tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo od Hrvatske da preuzme procesuiranje 14 generala Hrvatske vojske osumnjičenih za ratne zločine tokom akcije Bljesak. Detalje donosi Maja Žuvela.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić ocijenio je u ponedjeljak da ne postoji ni jedan pravni osnov da tužilaštvo BiH pokrene aktivnosti u vezi sa pokretanjem krivičnih postupaka protiv komandanata Vojske Republike Hrvatske.
Prema mom mišljenju, ako se radi o operacijama Bljesak i Oluja, ne postoji nijedan pravni osnov da tužilaštvo Bosne i Hercegovine pokrene takve postupke, jer iako postoji takvo krivično djelo, ono nije počinjeno ni na teritoriji BiH, niti na državljanima BiH. Za tako nešto može biti samo i isključivo nadležno tužilaštvo Republike Hrvatske.
U akciji Bljesak u maju 1995. godine u Hrvatsku je ponovo integrisan dio zapadne Slavonije koji dijelom graniči sa BiH koji je bio pod srpskom okupacijom. Komšić je međutim naveo da osnov za procesuiranje postoji ukoliko je riječ o krivičnim djelima počinjenim u operacijama Maestral i Južni potez koji su izvođene na teritoriji BiH. Ministar pravde BiH Josip Grubeša na upit Radija Slobodna Evropa o poslatom zahtjevu te pravnim mogućnostima naveo je kako je ovo ministarstvo organ veze u međunarodnoj pravnoj pomoći te da je njihova obaveza zamolnice institucija BiH, u ovom slučaju tužiteljstva BiH, proslijediti nadležnim tijelima druge države. O detaljima i eventualnim daljim postupcima ministarstvo, kako navodi Grubeša, niti može niti ima uvida da bilo šta komentira. Admiral Hrvatske vojske Davor Domazet Lošo, čije se ime nalazi na spisku 14 generala osumnjičenih za ratne zločine tokom akcije Hrvatske vojske Bljesak, za koje je tužilaštvo BiH formiralo predmet i poslalo zahtjev za ustupanje krivičnog gonjenja, za naš radio kaže kako se ovdje radi o političkom potezu pokrenutom u Banja Luci i Beogradu, a završenom u Sarajevu.
Zagreb pristaje nemušto na to. Ima po protokolu suradnjima o ratnim zločinima da ako jedna država ide prema drugoj i prave te zamolbice ili već optužice što jeste, onda se one odbacuju ne otvarajući ako su politički intonirane. A ovdje ne da su politički intonirane, nego su intonirane politički na kvadrat.
Iz tužilaštva BiH nisu se oglašavali ovoj molbi upućenoj Hrvatskoj. Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović poručio je 8. augusta da je još na snazi zaključak donesen prije 6 godina o nesaradnji u postupku protiv hrvatskih vojnih komandanata koji je donijela tadašnja vlada s njim na čelu. Potvrdio je i da za optužnice zna već neko vrijeme kao i hrvatski premijer Andrej Plenković.
To znam već neko vrijeme kao i on i znam šta sam kao premijer na vladi usvojio kao zaključak 2015. i dok ga vlada ne ukine ili ne promijeni, a ova vlada to nije učinila, to važi.
Hrvatski premijer Andrej Plenković također je rekao da u Hrvatskoj već neko vrijeme znaju za ovaj zahtjev tužilaštva BiH, te da će Ministarstvo pravosuđa i uprave Hrvatske proučiti dokumentaciju kako bi vidjelo postoje li prepreke da se to proslijedi Hrvatskom državnom tužilaštvu na procjenu.
Na njima je da donose odluke, ja ne mogu u ovom trenutku prejudicirati što će državno odvjetništvo učiniti, ali ono što svakako može u supstantivnom smislu u konačnici odbaciti to i na taj način riješiti problem.
Krsto Žarković, predsjednik Udruženja Srba protjeranih iz Zapadne Slavonije za Radio Slobodna Evropa, kaže kako ih ni tužilaštvo BiH, niti Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske nisu nikada kontaktirali u vezi sa krivičnom prijavom, za koju kaže da je podignuta još 2007. godine.
Ja sumnjam i mislim, gotovo sam siguran da od toga nema ništa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ministarstvo pravde Crne Gore je u uvjerenju koje je potpisao bivši ministar pravde Vladimir Leposavić od 10. juna ove godine navelo da je Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori osnovana 1220. godine. Nakon što je taj dokument dospio u javnost, postavlja se pitanje da li su dijelovi Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori stariji od Srpske pravoslavne crkve, jer Srbija zakonom o vjerskim slobodama iz 2006. godine priznaje Srpskoj pravoslavnoj crkvi pravni subjektivitet od 1836. godine. Iz Podgorice se javio Predrag Tomović.
Dokumentom Ministarstva pravde je konstatovana činjenica da Srpska pravoslavna crkva djeluje od 1220. godine, a ne da je registrovana te godine, kaže za Radio Slobodna Evropa advokat Dragan Šoć, koji je bio član pravnog savjeta Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Šoć ukazuje na istorijski kontinuitet Srpske pravoslavne crkve na ovim prostorima, povlačeći paralelu sa državom Crnom Gorom, koja je u prošlosti također bila prepoznata i po drugim imenima.
Bitno je da postoji određeni kontinuitet djelovanja pod raznim imenima, u raznim istorijskim okolnostima i u raznim formama organizovanja. To je suština priče ove o kojoj priča. A kad to država prepoznaje Crna Gora, tek to može kao država da prepozna u 1878. godini. Prije toga ona nije imala nikakvo zakonodavstvo vezano za to, ali nije nikada ono sporavala, niti je Turska imperija sporavala duhovnu jurisdikciju crnogorskih mitropolita nad pravoslavnim življem na njihovoj teritoriji.
Advokat Nikola Belada u razgovoru za Radio Slobodna Evropa podsjeća da su evidentirane vjerske zajednice sve postojeće vjerske organizacije koje su bile registrovane po Zakonu o pravnom položaju vjerskih zajednica iz 1977. godine. Ističe da Srpska pravoslavna crkva nikada nije bila registrovana u Crnoj Gori, a da je tek 10. juna ove godine upisana u evidenciju.
Motiv je da konačno posle 50 godina Srpska pravoslavna crkva dobije pravni subjektivitet u Crnoj Gori i postane dio pravnog poretka. Pozadina je da se na taj način legalizuje sve nezakonite, odnosno protivpravne radnje za proteklih 50 godina u sferu svojinskih, finansijskih, poreskih, carinskih prava i oni postanu vodeći politički, ekonomski, a Boga mi, računajući koliko imaju ljudstva, i značajan vojni faktor. I u tome su oni uspjeli. U ovom trenutku Crna Gora je teokratska država.
U zahtjevu za upis od 9. juna 2021. godine Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve navodi da ima oko 530 hramova, 57 manastira, 23 crkvena hora, 25 dobrovoljačkih društava, 14 bratstava pravoslavne omladine, 49 škola za vjeronauku pri hramovima, uključujući i bogosloviju na Cetinju. Dokument u upisu Srpske pravoslavne crkve u jedinstveni spisak vjerskih organizacija koje djeluju u Crnoj Gori nedavno je dospio u javnost, a pojedini građanski aktivisti su odmah zatražili da se uvjerenje o tome koje je potpisao bivši ministar pravde Vladimir Leposavić poništi. Podsjetimo, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u januaru prošle godine izjavio da se plaši da se polako briše ime Srpske crkve u Crnoj Gori i da će u toj državi ostati, kako je kazao, nekakve mitropolije, eparhije ili savjeti. Vučić je to izjavio u trenutku kada su u Crnoj Gori počele protestne šetnje Litije, pristalica Srpske pravoslavne crkve, koje je predvodio mitropolitan Filohije. Litije su počele nakon usvajanja prve verzije zakona o slobodi vjeroispovijesti u decembru 2019. godine, koja je po mišljenju SPC-a bila dio strategije bivše vlasti Demokratske partije socijalista o, kako su to nazivali, otimanju crkvene imovine. Nakon što je na izborima u avgustu prošle godine DPS izgubila vlast, nova većina predvođena Demokratskim frontom, Demokratama i Građanskim pokretom URA usvojila je novu verziju zakona iz koje su izbrisani dijelovi koji su bili sporni za Srpsku pravoslavnu crkvu. Zakon je usvojen 29. decembra prošle godine, ali se o njemu ponovo glasalo 20. januara ove, budući da predsjednik države Milo Đukanović u prvom navratu nije želio da potpiše zakon. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
U nastavku iz svijeta, aktivnosti ljudi mijenjaju klimu planete Zemlje na dosad nezabilježene načine u proteklih više od 100.000 godina, dok su neke od promjena neizbježno nepovratne, upozorili su naučnici za klimu. Samo brzo i drastično smanjenje stakleničkih gasova tokom naredne decenije može da spriječi klimatsku krizu velikih razmjera. Upozorili su iz međuvladinog panela za klimatske promjene u velikom izvještaju na kojem se radilo 8 godina. U naredne dvije decenije najvjerovatnije je da će temperature na Zemlji porasti više od 1,5 stepeni Celzijusa u poređenju sa temperaturama prije industrijske ere. Ovim će ambicije koje su postavljene Pariskim klimatskim sporazumom iz 2015. biti narušene i doći će do široke devastacije okoliša i ekstremnih vremenskih uslova. Štetan uticaj čovječanstva na klimu je činjenica, kažu naučnici Ujedinjenih nacija u izvještaju čiji sažetak na 42 stranice je objavljen 9. avgusta kao preporuka za kreatore politika. Ovo je procjena međuvladinog panela za klimatske promjene koja kaže da bi se zbog tekućih emisija plinova koji zagrijavaju također mogla preći ključna granica temperature u nešto više od decenije. Autori također pokazuju da se porast razine mora koji se približio visini od 2 metra do kraja ovog vijeka ne može isključiti. Izvještaj je prvi od niza izvještaja koji će biti objavljeni narednih mjeseci, a prvi je veliki naučni pregled o klimatskim promjenama od 2013. godine. Njegovo objavljivanje dolazi manje od 3 mjeseca prije klimatskog samita u Glasgowu u Škotskoj, poznatog kao COP26. Na samitu Ujedinjenih nacija će se u novembru sresti lideri 197 država kako bi vodili ključne pregovore o klimatskim promjenama. Međuvladin panel za klimatske promjene je od 1988. godine objavio 6 ovakvih izvještaja. Posljednji se sastoji od uvida u podatke koji pokazuju fizičke promjene klime i otkrivaju da čovječanstvo sa svojim aktivnostima nedvosmisleno utiče na brze promjene klime, uključujući porast nivoa mora, topljenje ledenih pokrivača na polovima, toplotne talase, poplave i suše. Svjetski lideri su rekli da ovo upozoravajuće otkriće mora da dovede do hitnih novih politika i preusmjeravanja globalne ekonomije na niske razine karbona. Od svake nacije koja će doći na summit COP26 traži se da dođe sa novim planovima za smanjenje emisije stakleničkih plinova na nivo koji će ograničiti globalno zagrijavanje na najviše 1,5 Celzijusa iznad razine prije industrijskog perioda, što je cilj za koji se u izvještaju kaže da je još uvijek moguće dostići, ali da je krajnji trenutak za to. Antonio Guterres, glavni sekretar Ujedinjenih nacija, upozorio je izvještaj je crvena linija za čovječanstvo. Zvona za uzbunu glasno zvone, a dokazi su nepobitni. Emisije stakleničkih plinova izgaranjem fosilnih goriva i krčanjem šuma guše našu planetu i izlažu milijarde ljudi neposrednoj opasnosti.
Srbija neće da beži od svojih kapaciteta uglja, od svojih termokapaciteta i da neće da ih se odriče.
Ovim rečima se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio rudarima na prijemu u predsjedništvu Srbije 6. augusta, koji se obeležava kao Dan rudara. Vučić je rudarima obećao da im je posao siguran i za 10, i za 20, i za 30 godina. Upravo do te 2050. godine Srbija se obavezala da će u potpunosti izbaciti ugalj iz upotrebe, potpisom koji je u novembru 2020. u Sofiji u Bugarskoj u ime vlade Srbije na deklaraciji o zelenoj agendi za Zapadni Balkan stavila premijerka Ana Brnabić. Vlast u Srbiji tako se našla između čuvanja radnih mesta i obaveza koje joj stoje na putu ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji. Proizvodnja struje u Srbiji u velikoj meri zavisi od uglja. Gotovo 70% struje i dolazi od uglja, odnosno iz termoelektrana na ugalj. Na to ukazuju podaci iz godišnjeg izveštaja Agencije za energetiku Srbije za 2020. godinu. Dominantna vrsta uglja koja se u Srbiji koristi je niskokalorični lignit, koji se smatra ugljem najnižeg kvaliteta. Termoelektrane na ugalj u Srbiji su među najvećim zagađivačima u Evropi, a prema izveštaju mreže nevladinih organizacija sa sedištem u Pragu, Bank Watch, iz 2021. godine, ukupne emisije sumpor dioksida iz termoelektrana na ugalj u Srbiji su 2019. godine bile 5,6 puta više od dozvoljenih. Kako se prema ovom problemu odnose zvaničnici i koje obaveze stoje pred Srbijom na njenom evropskom putu, čitajte na slobodnaevropa.org.
Zbog požara u staroj deponiji u Vinči kraj Beograda kvalitet vazduha je bio loš, a građani će dim moći da vide i narednih nekoliko dana, pa je preporuka za građane da dokle god osjećaju miris paljevine, zatvore prozore i ne izlaze bez prijeke potrebe. Više o požaru i rješenju za beogradsku deponiju u prilogu Nemanje Stevanovića.
Gust dim sa gradske deponije nedaleko od Beograda već drugi dan se širi glavnim gradom Srbije. Požar na obodima deponije u Vinči izbio je u subotu 7. augusta. Dok nadležni kažu da je požar pod kontrolom, ali da za gašenje treba nekoliko dana, građani negoduju zbog neprijatnih mirisa i dima koji se širi Beogradom.
24 sata i duže nismo izloftirali stan i to je bilo odvratno. Ove, a pritom nije problem samo u smradu, nego u tome što znamo da u tome ima kancerogenih materija. Vjerojatno nikad nećemo saznati koliko ih je bilo. Tako da mislim da je to još mnogo veći problem. Ja nisam stručnjak za deponije, mislim. Ima neko ko treba time da se bavi. Ja, ne treba građani da imaju rješenje, ali mislim da kada dođe ovako nešto, da građani treba da se pobune.
Moram da vam kažem da sam uvek bila jako protiv deponije da ona bude tamo, jer sam radila u institutu u Vinči koji je odmah iza deponije i mislim da je to strašno i nedozvoljivo.
Jako sam uznemirena time da ceo grad je uništen zbog nekih pale plastiku, ne tako daleko. Ja se pravim protiv požarom, tako da možda se uvedu mere, možda da se dovede na nivo gde se to neće dogoditi, a pitanje je samo da li će se to desiti.
Vatra se trenutno gasi zatrpavanjem zemljom, a iz francusko-japanske kompanije Beočista, koje upravlja deponijom, kažu da znaju šta je izazvalo požar. Kako navode u saopštenju, intenzitet požara na deponiji je značajno veći usled prisustva deponijskog gasa metana i velikog udela dezinfekcionih sredstava na bazi alkohola u komunalnom otpadu koji su posledica pandemije koronavirusa, koja je uticala i na promenu karaktera otpada i na povećanje rizika od samozapaljenja i od požara. Glavna gradska deponija prostire se na površini od oko 70 hektara, a otpad se tu odlaže 44 godine. Ovo nije prvi požar na ovoj deponiji u Beogradu. Vatra je 2017. godine tinjala mesecima. Profesor sa Mašinskog fakulteta u Beogradu Aleksandar Jovović za Radio Slobodna Evropa navodi da je glavni problem separacija otpada.
Sagorevanje bilo čega što u sebi ima malo hlora i nekih drugih komponenta nije kontrolisano, znači, u industrijskim postrojenjima, nego ovako na otvorenom, kao kad gori kontejner, tako isto i kad gori na deponi. Oslobađa se ogromna količina takozvanih popsova. To su organske, dugotrajne, zagađujuće komponente. I problem s njima je, toksični su, jako opasna za zdravlje, ali su kancerogena, mutagena i teratogena, znači ostavljaju posljedice na buduće generacije.
Stara deponija u Vinči je pred zatvaranjem, u toku izgradnja novog postrojenja koje bi trebalo da bude završeno 2022. godine. Vrednost projekta nove deponije je 370 miliona evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nemanja Stevanović.
dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Posle najave kompanije Apple da uvodi sistem u borbi protiv dečje pornografije skeniranjem slika na uređajima korisnika, tehnološki gigant se našao na udaru kritika da ugrožava privatnost otvaranje mogućnosti vladama da nadziru svoje građane. Nova kontroverza ističe tanku liniju između imperativa suzbijanja kriminalnih aktivnosti i zaštite privatnosti, pišu svetski mediji. Apple je u četvrtak 5. avgusta predstavio softverska rešenja koja će skenirati njegove iPhone i druge uređaje u nastojanju da se onemogući čuvanje fotografija dečije pornografije, kao i da se spreče maloletnici da razmenjuju fotografije sa eksplicitnim sadržajem. Agresivan plan američke kompanije da se osujete predatori dece i pedofili i da im se zabrani korišćenje Apple-ovih usluga za ilegalne aktivnosti postavio je, kako piše Washington Post, tehnološkog giganta na suprot aktivista za građanske slobode i, kako se čini, u suprotnosti je s nekim od dugogodišnjih tvrdnji kompanije o zaštiti privatnosti. Potez Apple-a takođe otvara nova pitanja o prirodi pametnih telefona i o tome ko zaista poseduje te uređaje, ocenjuje List, objašnjavajući da će novi softver skenirati fotografije na uređajima korisnika bez njihovog znanja ili izričite saglasnosti, uz potencijalno ugrožavanje nevinih korisnika. Najavljene promene u Apple-ovom sistemu izazvale su zabrinutost da kompanija instalira tehnologiju nadzora koju bi mogle da iskoriste vlade, ističe New York Times, ali i ukazuje da će potez naići na odobravanje roditelja i policije, dok je sam Apple naveo stručnjake za sajber bezbednost i grupe za zaštitu dece koji su pohvalili pristup kompanije. U novoj Apple-ovoj odluci sukobili su se imperativi suzbijanja kriminalnih aktivnosti i zaštite privatnosti, ocenjuje Financial Times u uredničkom komentaru, ističući da potez tehnološkog giganta predstavlja značajan presedan. Šifrovani uređaji i poruke su od koristi organizovanom kriminalu, teroristima i zlostavljačima dece. S druge strane, ukazuje britanski List, tehnološke kompanije i borci za zaštitu privatnosti tvrdili su sa jakim opravdanjem da stvaranje bilo koje vrste zadnjih vrata u sistemu otvara put da ih zloupotrebe hakeri, sajberkriminalci ili beskrupulozne vlade.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs. Slobodna Evropa, ORG.
Turistička sezona u Trebinju je u punom jeku. Skoro svi smješteni kapaciteti su popunjeni, a najveći broj turista stiže iz regiona Zapadnog Balkana. Javlja se Nebojša Kolak.
Prema podacima turističke organizacije grada Trebinja, grad na Trebišnici ove godine je privlačena turistička destinacija, a to je bilo očigledno već od samog početka ljetne sezone. Žarko Vico, turistička organizacija grada Trebinja.
Prvi šest mjeseci koje kažu da je za uporedni period prethodne godine taj promet za tri puta veći, a kada uporedimo sa rekordnom 2019. godinom, odnosno prvi šest mjeseci te godine, možemo kažemo da je ova godina već na 80% turističkog prometa.
Najveći broj gostiju dolazi iz regiona, a u drugoj polovini jula brojni su gosti iz Turske. Trebinjski turistički biser, grad sunca, u potpunosti je bukiran. Gosti su zadovoljni uslugom. Dragan Vidaković, Vršac.
Veoma smo zadovoljni. Za nas, malo stariju decu, ovo je ovdje ekstra. Nemamo reći, stvarno smo oduševljeni.
Aleksandar Stefanović, Podgorica.
Pa, nemam riječi. Prelijep, oduševljeni smo za nas. Mi smo tu već šest dana, oduševljeni smo.
Zaposleni ističu da su svi kapaciteti grada sunca popunjeni, ujedno i akvapark, što broji 2000 posjetilaca dnevno. Tamara Ratković, Bodiroga, direktor grada Sunca.
Mi se trudimo i naravno uspijevamo u tome i to nam je prioritet da higijenske i bezbjednosne mjere posebno u ovom periodu budu maksimalno zadovoljene.
Prema statistici turističke organizacije u julu veliki je broj gostiju pa se s pravom očekuje rekordna turistička godina. Ukupan broj turista zavisit će i od epidemiološke situacije, odnosno novih epidemioloških mjera, ako se broj zaraženih značajno poveća. Vico kaže.
Ukoliko nam to mjere vezane za koronavirus dozvole, imat ćemo i različite aktivnosti koje će biti usmjerene na produžetak ljetnije turističke sezone, gdje se nadamo da ćemo uspjeti da ponovimo u nekim scenarijima tu 2019. godinu. Kažem, opet zavisit će sve od mjera sa virusom korona.
Ove godine otvorene su granice Crne Gore, pa je Trebinje u odnosu na prethodnu godinu dobilo veliku konkurenciju. Uprkos tome, turistički radnici su zadovoljni dosadašnjom ljetnom sezonom. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radio Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.